V českém Krasu se nachází přes 600 jeskyní a z více než 70 z nich pocházejí archeologické nálezy. My v této chvíli se nacházíme kousek od jedné z nejlépe přístupných jeskyní českého Krasu, ze které pochází velké množství archeologických nálezů. Kam tedy se vypravíme?
Teď se vypravíme do jeskyně Koda, která se nachází v národní přírodní rezervaci Koda. A je z ní krásný výhled do údolí Berounky a ve své době představovala jedno z nejpříhodnějších míst k osídlení.
My jsme naše auto nechali pod lípou u křížku. Musím posluchačům prozradit, že křížek moc není vidět, respektive vůbec není vidět ze silničky. My jsme vlastně přijeli od
Tobolky po silnici směrem ke Kornu. A ten křížek se nachází v místě, kde modrá značka, která vede z Korna, se odpojuje na polní cestu a ta nás dovede až k jeskyni.
Tam je místo u toho křížku tak na jedno auto. Pokud by tam už nějaké auto stálo, tak o kousíček dál je taková volná plocha ještě před vesnicí, kde to auto můžou nechat. Pojďme na cestu. První kroky mezi poli a loukou, pak postupně sestupujeme po modré turistické značce do malého lesíka. Teď je přesně ten okamžik, kdyby jsme posluchači mohli prozradit něco o minulosti. Kdy vlastně byla jeskyně objevena, za jakých okolností?
Výzkum jeskyně začal ve 20. letech Jan Aksamit, což byl lékař a archeolog. A během následujících 20 let se v té jeskyni vystřídala celá řada předních českých archeologů. Jako například Josef Antonín Jíra, Jaroslav Petrbok, František Prošek anebo Jaroslav Bém.
Posluchače vždycky zajímá, co zajímavého tam bylo nalezeno.
Nejstarší osídlení jeskyně je doloženo do středního a mladšího paleolitu, ale zdaleka nejvíce nálezů z jeskyně náleží do období neolitu a eneolitu. To znamená z mladší a pozdní doby kamenné a pohybujeme se přibližně v období od 5,5 do 2,5 tisíce let před Kristem.
A my jsme se teď dostali do momentu, kdy musíme opustit cestu a vydat se za tabulí, která je z cesty krásně vidět. A můžeme pokračovat v informacích.
Další nálezy dokládají osídlení v době bronzové, v době laténské a potom ze středověku. A takovým asi úplně nejzajímavějším nálezem je několik keramických nádob, které ale nejsou místní produkce. A nejbližší analogie se pro ně podařilo najít v Itálii v oblasti Lago di Ledro. A tam tyto nálezy spadají do období přelomu starší a střední doby bronzové. Tedy zde se pohybujeme přibližně v časovém rámci 1600-1500 před Kristem.
Pochopitelně, jak je to možné? Nějaké vysvětlení, že se tam našlo. Nějakou teorii mít musíte.
Teorie je mnoho a otvírá se nám zde velký prostor pro naší fantazii, protože my samozřejmě máme jenom nález několika střepů z té oblasti, ale jestli sem někdo z Itálie k nám přišel do Čech a přinesl sebou ty hrnce, nebo jestli někdo z Čech došel do Itálie a přivezl si je sebou jako nějaký suvenýr nebo třeba jako obalový materiál na nějakou surovinu nebo potraviny, to se nedá úplně z toho určit.
Dá se to tedy říct, že ten materiál je také z Itálie, ze kterého byly vytvořeny. Neznamená to, že by někdo se znalostí toho, jak to vyrobit, přišel sem a vyrobil to tady.
Myslím si, že teď máte pravdu, ale neuvědomuji si to, že by tohleto někdo zkoumal. Ono se to dá určit, ale je to poměrně finančně náročné.
Když už jsme mluvili o té velké tabuli, tak my jsme k ní teď došli, kde se vlastně tady posluchači dozví o různém přírodním bohatství.
Protože vstupujeme do Národní přírodní rezervace Koda, tak samozřejmě tato oblast je zvláštní i zvířenou a rostlinstvem.
Z velké fotografie tady na nás kouká roháč obecný. A my plynule půjdeme dál.
Já bych se tady možná trošku zastavila u toho, jakým způsobem vlastně archeologové pracují a na základě čeho vyvozují nějaké závěry. Protože celý pravěk a v podstatě i středověk je jedna velká doba dřevěná. A v našem prostředí se nám ty organické materiály v podstatě nezachovávají nebo se zachovávají jen velice zřídka. Takže my máme k dispozici jenom takové úplně malé střípky té původní kultury. A to jsou věci, které nejsou z organického materiálu. Takže hlavně kameny pro pravěk a keramika od počátku neolitu, od příchodu zemědělství. Takže ty informace, které my z různých výzkumů získáváme, jsou velice útržkovité. A většinou to jsou doklady úplně běžného života. Takže typický nález je právě ta keramika, což jsou nějaké hrnce, které se někde rozbily nebo někdo je někde zanechal. Potom třeba z organických materiálů, kterých je opravdu minimum, tak třeba uhlíky, ohniště nebo kosti, ať už lidské nebo zvířecí. Ale ta většina té materiální kultury se nám nedochovala.
Doslova do písmene, tak jako skládáte střípky těch jednotlivých nádob, tak skládáte i střípky těch jednotlivých informací a velmi důležité jsou analogie.
Takže člověk, ať už archeolog nebo laik, si musí uvědomovat, že naše interpretace jsou vlastně založené na opravdu fragmentárních poznatcích, které my nějakým způsobem dáváme dohromady. A ty interpretace prostě nemusí být třeba zdaleka tak pravdivé, protože samozřejmě my třeba pro ten pravěk nevíme, čemu ti lidé věřili. Neznáme duchovní život, neznáme úplně jejich běžný život do detailu, jaké měli třeba priority.
Nicméně zase na druhou stranu vám trošku mohou pomáhat analogie s přírodními národy.
Tak, a je to alespoň něco. Myslím si, že ty analogie s přírodními národy nám třeba dokládají, že ta věc takhle mohla fungovat. Ale neznamená to, že pokud dnes někde v Africe nějaký kmen nějakou věc používá určitým způsobem, nebo nějaký rituál probíhá určitým způsobem, že to nutně muselo probíhat u nás ve střední Evropě před 5000 lety úplně stejně.
Tady je možná důležité upozornit posluchače, že projdou jenom takovou malinkou loučkou a hned vlevo je takový hodně zarostlý vles zpátky do lesíka.
A z hranicí lesa začíná i ta národní přírodní rezervace.
A stále pomodré.
My jsme se zanořili do lesa a teď se musíme pečlivě dívat, protože modrá značka vede stále po té cestě, ale my musíme najít značenou odbočku. V našem směru bude doprava, která nás zavede k jeskyni.
Tak vzhledem k tomu, jak je to tady hustě, ale opravdu hustě zarostlé, tak to bude asi zajímavé hledání.
Ale bude ještě o něco hůř teda.
Prima.
Tak teď jsme došli k rozcestníku, který upozorňuje na značenou odbočku k jeskyni.
Tak vy první. Je hezké, že je to tady značené i na cestu zpátky.
Tak už jsme skoro na místě. Čeká nás závěrečný sestup.
A máme tady první příkrý sraz. Cesta končí přímo u vchodu do jeskyně.
Teď jsme přišli před jeskyni a stojíme na malém plácku, který pravděpodobně vznikl tím, že se utrhla přední část té jeskyně, protože všude kolem nás jsou teď příkré svahy. A kdyby kolem nás teď nebyly vzrostlé stromy, tak by se nám tady otevřel krásný pohled do údolí Berounky.
Ale ten se opravdu může otevřít jenom v zimě, protože ten porost je opravdu velmi hustý.
Tak, ale zase musíme uvažovat tím směrem, že zde nemusel vždycky být ten vzrostlý les, ale třeba ty strany mohly být holé a opravdu ten rozhled tady mohl být. A mohlo to tím pádem mít i poměrně třeba strategickou pozici. Protože podél té Berounky zřejmě v mnoha obdobích minulých mohla vést nějaká komunikace ze středních Čech směrem do Bavorska a třeba dále do té Itálie.
Blízkost vody zase na druhou stranu potřebovali.
Ono samozřejmě je velká otázka, k čemu ty jeskyně obecně sloužily, proč byly využívané, osidlované. Odpověď není zdaleka jednoznačná, těch důvodů mohlo být a nepochybně bylo celá řada.
Tak některé nabídněme.
Asi jako nejpravděpodobnější, minimálně v tomto případě, se nabízí možnost pro osídlení, zřejmě ne nějaké vyloženě trvalé osídlení, ale spíše dočasné, sezónní, na několik dnů nebo týdnů.
Takže bychom řekli takové přechodné bydliště.
Třeba když tady šli nějací obchodníci, tak tady mohli přenocovat nebo tady najít nějaký dočasný příbytek. A jak vidíme, tak jeskyně je využívaná dodnes, je tu ohniště, ještě je tu cítit kouř, takže jeskyně asi byla využitá v velmi nedávné době. Další jeskyně třeba mohla sloužit jako nějaké útočiště třeba v době válek, ať už pro uschování lidí nebo nějakých cenností nebo třeba uschování dobytka. Dodnes jsou jeskyně využívané pro ustájení dobytka, nebo dodnes jsou využívané třeba jako nějaké sklepy.
Ale tady by asi nejpravděpodobnější bylo to bezpečí nebo to přenocování třeba při tom cestování.
Je pravda, že množství nálezů z této jeskyně z toho období neolitu a eneolitu by mohlo svědčit, že tady to osídlení bylo o něco dlouhodobější nebo opakované. To se vlastně velmi špatně určuje, protože my máme pouze ty střepy keramických nádob, maximálně nějaké kamenné nástroje, kostěné nástroje, Třeba z toho období je zde doloženo ohniště, ale velice těžko se určuje, jak to osídlení vlastně trvalo dlouho. Protože jeskynní prostředí má to jedno specifikum, že téměř neprobíhá sedimentace. Takže ty předměty, které tam někdo zanechal, tak tam mohly ležet několik desetiletí, možná i staletí, aniž by něčím zarostly nebo je převrstvila hlína.
Tak já bych byla pro, aby jsme vstoupili dovnitř.
Tak já vyndávám baterku a můžeme se vypravit dovnitř.
Je pravda, že ten oheň je tady hodně cítit. To museli být ještě dneska ráno určitě.
A kameny už nejsou teplé. Tak jeskyně je poměrně krátká tunelovitá chodba. Je dlouhá pouze 17 metrů a u vchodu je široká přibližně 5 metrů. A když se vydáme dovnitř a posvítíme si baterkou tady na stěny jeskyně, tak na té jižní stěně můžeme obdivovat krásné, ale moderní napodobeniny paleolitických maleb, které byly odkryté v jeskyních ve Francii a ve Španělsku.
Bohužel u nás žádná takováhle tradice není.
Od nás nejsou známy takovéto malby.
Kdy se tady tedy objevily?
Nevím, ani kdy se mi to nepodařilo zjistit. Ale opravdu jako tyto obrázky jsou poměrně zdařilou napodobeninou těch maleb z Francie a Španělska. Snad k tomu paleolitickému umění tady odsud nedaleko z masivu Zlatý kůň z děravé jeskyně pochází břidlicová destička s rytinou kozorožce.
Je tady vidět, tedy, že se různí další uhlíky pokoušely tady napodobit nějakého jelena a další jinou zvěř. Ty zásadní malby jsou tyhle dvě.
Tady a potom tady ještě, tady ruka a tady ještě nějaký mamut.
Mamut bez uší.
Krásné fotografie těchto maleb jsou na stránkách archeologického atlasu od naší fotografky Zuzany Kačerovy, když se to opravdu povedlo. A dokázala to vyfotit a zachytit věrně ty barvy.
A tradiční podpisy, které nechybí nikde, zlomená srdce se šípy.
Je tady příjemný chládek. Běžně v jeskyních bývá tak 8 stupňů, ale tady si myslím, že bude víc, protože vchod je široký a já jsem tady v tričku. No.
A tady na stropě malé pokusy o krápníky.
Jinak nálezy pocházejí z celé plochy té jeskyně. Ta jeskyně se zkoumala začátkem 20. století, takže tehdy ta dokumentace nebyla až tak třeba pečlivá. Dokonce u některých nálezů z muzeí se úplně nedá určit s jistotou, jestli pocházejí z Kody nebo třeba z nějaké jiné jeskyně a jenom jsou jako v tom muzeu uložené pod Kodou. Ale v každém případě největší koncentrace nálezů byla u vchodu té jeskyně.
Ty stěny jsou nádherný.
Je to tady jako opravdu perfektní lokalita pro to osídlení. Těžko si asi představit lepší, protože vchod je široký, je tu relativně světlo, i kdybychom zasli baterky, tak bychom tady pořád něco viděli, dá se tu bez problému stát.
Proč tu baterku je dobré s sebou mít i kvůli těm malbám?
Tak, aby se taky člověk mohl lepší prohlídnout strukturu té jeskyně.
A co mě teda překvapuje, že tady není nepořádek?
Já si myslím, že máme celkem štěstí. Protože když jsem tu byla posledně, tak se tam kolem toho ohniště povalovala spousta nějakých alobalů a plechovek a takový, jako to tady někdo využil a zase odešel. Ale je teda krásná ta kontinuita, protože vlastně tato jeskyně byla využívaná od toho středního paleolitu. Kdo ví, možná, že i dřív, jo? Ale jenom třeba o tom nemáme žádné stopy. Ale vlastně je využívaná až dodnes a s největší pravděpodobností bude využívaná nějakými trampy návštěvníky, dokud bude stát. Možná ještě se vrátím k tomu paleolitu. Jak jsem říkala, že to osídlení, že je tady doložené od středního a mladšího paleolitu. A pak jsem říkala, že největší množství nálezů pochází z toho neolitu a eneolitu. Ono se to možná zdá, možná je tady opravdu to osídlení třeba bylo dlouhodobější nebo nějak opakované, ale ono je to vlastně relativní, protože paleolit, starší doba kamenná, to bylo období lovců a sběračů. A ti lidé používali nějaké nástroje ze dřeva, třeba něco měli vyrobené z kůží, ale to hlavní a téměř jediné, co se nám po nich zachovává, jsou ohniště a potom kamenné nástroje. Zatímco s počátkem zemědělství, tedy od počátku neolitu, od kultury s lineární keramikou v našem prostředí, u nás přibližně 5500 let před Kristem, se výrazně změnil způsob života. Lidé se usazovali, začali si stavět domy, pěstovat plodiny, chovat zvířata, ale co je důležité pro archeologii a pro ten archeologický záznam, začali vyrábět keramické nádoby. které vlastně od té chvíle jsou nejčastějším archeologickým nálezem.
Jak vlastně museli vnímat to, když se jim ta keramická nádoba rozbila?
Já si myslím, že to, samozřejmě jsou to jenom čisté spekulace, ale myslím si, že to bylo prostě běžná věc, jako z těch etnologických analogií je doložené, že ta spotřeba těch nádob byla obrovská. Nevím teď přesná čísla, ale to bylo třeba 5-10 nádob za rok na osobu. Prostě to byl spotřební materiál.
Vyrůstali s tímto vědomím už.
Nepochybně si každý nebo téměř každý ty nádoby uměl vyrobit. Nebo třeba v rámci vesnice, že to uměli někdo, nějaký hrnčíř třeba to uměl vyrobit. Samozřejmě záleží potom na specializaci výroby, jak to byla náročná ta výroba, jestli ty nádoby byly něčím zdobené, nebo jestli to byla běžná užitková keramika. Já bych si to asi představila tak, jako když se vám doma rozbije talíř. Jako je člověka to mrzí, ale zase na druhou stranu jako je to věc, která se prostě čas od času stane. Ale ono, říkám, to jsou prostě čistý spekulace, protože my absolutně nevíme. Jo? Zase jsou třeba doklady nějakých asi rituálních obřadů nebo praktik. Prostě nacházíme místa, kde je rozbitých, zřejmě záměrně, několik nádob, několik desítek třeba úplně stejných nádob, takže v tom jako můžeme třeba chtít vidět nějaký záměr, že někdo tam opravdu naházel třeba 10 stejných koflíků na jedno místo a teď proč, jo.
A odpovědi může jako být zase spousta.
Takovou atraktivní odpovědi, že to bylo v rámci nějakého rituálu.
Myslím, že tohle je opravdu ideální místo jako typ na letní výlet, protože se tady během chviličky krásně ochladí, ale přitom nenastydnou.
A tak je to zajímavé. Není mnoho archeologických lokalit, na kterých by toho bylo vidět tolik jako tady i mimo tu samotnou archeologii. Že ta jeskyně je zajímavá jako prostor. Naopak bych asi nedoporučovala návštěvu lokality v zimě, protože jsme sem scházeli poměrně příkrým srázem a myslím, že pokud by to tu bylo namrzlé a pokryté sněhem, že by to asi bylo
hodně nebezpečné.
Nebezpečné.
Ale zase na druhou stranu s výhledem, který teď zase na druhou stranu nemáme.
Zase tu není ten výhled. No. Jinak ta jeskyně má ústí směrem na severovýchod.